ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Пакет широкої допомоги Альянс затвердить на саміті у Варшаві менш аніж за місяць.
The comprehensive package is going to be then finally endorsed.
Комплексні плани ще мають затвердити на саміті. Цей план об'єднує в одне весь спектр нашої допомоги.
І заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що, на його думку, є найбільшим пріоритетом для України на звільнених від бойовиків територіях.
Розробка механізму і запровадження цього механізму в дію щодо вирішення все-таки перше соціальних проблем людей. Це житло і робота.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Від початку цього року у зоні конфлікту на сході України загинули чи були поранені внаслідок бойових дій 623 військовослужбовців Збройних сил України, заявив міністр оборони Степан Полторак у штаб-квартирі НАТО. Він не уточнив, скільки саме військових із цього числа загинули, а скільки були поранені. Степан Полторак заперечив звинувачення на адресу Збройних сил України в обстрілах Донецька та інших населених пунктів підконтрольних бойовикам.
До початку застосування озброєння, це в основному стрілецьке озброєння, ми попереджали завжди місію ОБСЄ. І після цього тільки для самозахисту приймали відповідні адекватні заходи. Щодо обстрілу в Донецьку, у нас є докази, коли терористичне групування, стріляючи з районів, які знаходяться під контролем терористичних групувань, обстрілюють населені пункти, в тому числі, які знаходяться під їх контролем, в тому числі і Донецька.
Сказав Полторак. Підтримані Росією сепаратисти систематично звинувачують українську сторону в обстрілах населених пунктів, які вони контролюють. У Росії звинувачують НАТО у розпалюванні русофобської істерії перед самітом Альянсу, який має відбутися наступного місяця у Польщі. Нинішня заява генерального секретаря НАТО із серії фінальних арій русофобської вистави для платників податків країн-учасниць Альянсу, які мають розщедритися на боротьбу з уявною російською воєнною загрозою, заявив речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков. Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести свої війська і зброю з території України, а також припинити підтримку сепаратистів на Донбасі. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Франції у зв'язку із затриманням російських футбольних фанів під час чемпіонату Євро-2016. У повідомленні російського зовнішньополітичного відомства мовиться, що посла 15 червня поінформували про, цитую, дискримінацію щодо російських вболівальників, додавши, що подальше роздмухування антиросійських настроїв може зашкодити відносинам між Москвою та Парижем. Тим часом збірна Росії у другому матчі чемпіонату Європи з футболу програла команді Словаччини з рахунком 1-2. Словаки забили росіянам двічі у першому таймі. Голи забили Владимир Вайс і Марек Гамшик. У другій 45-й хвилинці підопічні Леоніда Слуцького змогли відіграти лише один м'яч. На 87-й хвилині гол забив Денис Глушаков. Цей матч у французькому Лілі був дебютний у другому турі групового раунду турнірів.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністри оборони країн НАТО погодили об'єднання усіх напрямків підтримки України у єдиний комплексний план. Пакет іще мають затвердити на саміті НАТО, що відбудеться вже незабаром – у липні у Варшаві. В Альянсі не планують звертатись зі шляху підтримки розбудови обороноздатності України та її війська. В НАТО кажуть, така реформа важлива для України, але не менш важлива також і для безпеки усієї Європи. Про що домовилися у Брюсселі, я запитав нашого кореспондента Олену Римовську, яка перебувала у штаб-квартирі НАТО і стежила за комісією Україна-НАТО. Отже, перше запитання було комплексний план підтримки України. Що це таке? Олена Римовська.
У самому НАТО кажуть, що цей комплексний план, по суті, об'єднує всі напрямки, за якими Альянс надає підтримку Україні. І, що важливо, якби Україна розраховувала на те, що на цій зустрічі у Брюсселі буде ухвалено цей план, і зрештою його таки погодили. Щодо напрямків, ми спеціально поставили з цього приводу уточнююче запитання Єнсу Столтенбергу, щоб він все-таки розказав деталі. Він сказав, що ви ж знаєте, по яким напрямкам ми співпрацюємо, ми будемо продовжувати співпрацю, але я в цьому контексті пропоную послухати пряму мову міністра оборони України Степана Полторака, який приїхав у Брюссель сьогодні, брав участь у засіданні комісії Україна-НАТО. Він, власне, назвав попунктно, що цей комплексний план буде складатися.
Це розвиток обороноздатності нашої країни, системи управління зв'язку, автоматизація, логістика та стандартизація, військово-технічна співпраця, кіберзахист, медична реабілітація, протимінна безпека, стратегічні комунікації, протидія гібридним загрозам, а також стратегічна спроможність.
У НАТО наголошують, що реалізація цього плану і, зокрема, реформування сектору оборони і безпеки в Україні – це інтерес, власне, не лише самої України, але й інтерес всієї Європи, тому що безпека країн-членів НАТО на європейському континенті від України значною мірою теж залежить. Я також пропоную послухати пряму мову генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з приводу цього комплексного плану.
The comprehensive package is going to be then finally endorsed at the summit.
Комплексний план ще мають затвердити на саміті. Цей план об'єднує в одне весь спектр нашої допомоги. Наша мета, яка частково втілена у цьому плані, вибудувати ефективну структуру безпеки і оборони в Україні.
Defense and security structures.
Отже, мають його затвердити ще на саміті у липні у Варшаві, і на цьому ж саміті очікують і приїзд президента України Петра Порошенка. Ростислава.
Олено, а чи говорили про ситуацію на сході України на цьому засіданні комісії Україна-НАТО в Брюсселі?
Так, ще до засідання у НАТО сказали, що очікують, що міністр оборони України представить найсвіжіші дані щодо ситуації на сході України. Так і сталося. І врешті потім, коли міністр Полторак виступав перед журналістами, він пояснив, що він розказав і про ескалацію ситуації на Донбасі, і про те, що взагалі від початку року українська сторона зафіксувала близько 7 000 обстрілів із боку бойовиків. Однак з боку НАТО нагадали, що там розглядають Мінські домовленості і далі, як єдиний прийнятний варіант досягнення миру на Донбасі, інших варіантів немає. І закликали Росію все-таки припинити і постачання зброї, оснащення сепаратистам, і також сприяти виконанню всіх пунктів мінських домовленостей. Ростислава.
Які ще головні підсумки? І, зокрема, мене цікавить зміцнення східного флангу Альянсу.
Так, от щодо східного флангу Альянсу, в принципі, всі основні ключові домовленості були досягнені напередодні. Вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що досягнули домовленості щодо цих 4 міжнаціональних батальйонів, які доправлять України, Балтії та Польщу. Єдине, що в НАТО кажуть, що все-таки треба розуміти, що вчора це погодили на рівні ідеї, і ніяких деталей поки що вони по цих батальйонах не можуть сказати, окрім того, що їх буде 4, вони будуть в Латвії, Литві, Естонії та Польщі, і що вони будуть на ротаційній основі, будуть вирішувати остаточно це питання у Варшаві.
Тобто оці 4 батальйони в Балтії і Польщі будуть на ротаційній, а не на постійній основі, правильно?
Так, вони будуть на ротаційній основі, і буде 4, от англійською це називається framework nation, тобто будуть країни, які забезпечать основи для цих батальйонів. Уже точно відомо, що буде США, Великобританія, Німеччина, яка країна буде 4-ю, поки що невідомо, кажуть, що Канада. Водночас, яка з цих країн, у яку з країн Балтії чи у Польщі, можливо, направить цей свій базовий контингент, поки що нічого невідомо.
Олена Римовська зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі про засідання комісії «Україна-НАТО». Сьогодні у Мінську відбулася зустріч радників президентів країн Нормандської четвірки, а також черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. Про підсумки розповість наш мінський кореспондент Валерій Кайломський. Якраз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Валерію, що відомо про зустріч зовнішньополітичних радників президентів країн Нормандської четвірки? Нагадаю, що це Україна, Франція, Німеччина і Росія. Отже, будь ласка.
Можу сказати, що зустріч ця відбувалася у тому ж президент-готелі, що й чергове засідання тристоронньої контактної групи. Делегації на переговорах очолювали радники канцлера ФРН, президентів Росії і Франції та заступник голови адміністрації президента України. Відомо, що Україну представляє на цих переговорах Костянтин Єлісєєв, а Росію – Владислав Сурков. Представник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Сайдек з цього приводу заявив.
Річ йде об одному із елементів єдиного політичного процесу, который имеет своей целью воплощение в жизнь Минских соглашений. Очевидно, что для успешного продвижения по пути их реализации требуется именно политическая воля всех вовлеченных сторон.
За інформацією від прес-служби президента України, радники президентів, зокрема, обговорюють питання безпеки на Донбасі, розгортання там поліцейської місії ОБСЄ та політичне врегулювання конфлікту і підготовку до наступної телефонної розмови у нормандському форматі.
Ясно. Валерію, а які підсумки переговорів у рамках тристоронньої контактної групи?
Головні теми сьогодні...
Нас
зіткнення на Донбасі.
Зв'язок з Мінськом нестабільний. Є кореспондент в Мінську?
Переговори у режимі відеоконференції та доручили спільному центру координації та контролю за дотриманням режиму тиші та моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі.
Ясно, немає постійного зв'язку з Мінськом. Ми спробуємо з'єднатися трошки пізніше ще з Валерієм Каліновським в Мінську, який стежить за засіданням тристоронньої контактної групи. Поговоримо з ним пізніше. Але зараз до іншої теми. Народний депутат України Надія Савченко після повернення з ув'язнення із російської колонії заявила про свою готовність вести переговори із лідерами угруповань ЛНР та ДНР. На думку ж заступника голови Міністерства з питань окупованих територій Георгія Тукі, Савченко вести таких переговорів не вповноважена. За словами Георгія Тукі, варто розділяти військову і політичну діяльність. З паном Тукою розмовляла журналістка проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалі» Дар'я Каранія.
Як ви вважаєте, чи має Україна вести переговори з ватажками Плотницьким і Захарченком, як це пропонує Надія Савченко?
Треба розподіляти Надію бійця і Надію державного службовця або політика. Як боєць, її прагнення вступити в переговори на будь-якому рівні задля звільнення наших полонених – це абсолютно нормально, абсолютно природне. Ні для кого не секрет, що навіть під час найгостріших боїв, коли відбувалась не війна артилерії, а безпосередній контакт, очі в очі, навіть іноді рукопашні бої, то все одно і наші командири підрозділів, і ватажки бандформувань, вони все одно час від часу вступали в переговори щодо звільнення, взаємного звільнення полонених, поранених, евакуації тіл загиблих. Цей процес відбувався завжди, на будь-якій війні, в будь-якій точці світу. Тому отакий поклик душі, який пролунав, він мені цілком зрозумілий. Але Надя ще просто, мабуть, не усвідомлює того, що вона вже зараз не боїться. Вона вже політичний діяч і державний службовець. Як державний службовець і як політичний діяч вступати в переговори, не отримуючи певних юридичних повноважень, не можна.
Коли ви були очільником Луганщини, ви заявляли про контрабандні шляхи і хабарі на блокпостах. Яка зараз тенденція? Цього стало більше чи менше?
Мені важко бути об'єктивним, бо я зараз не там. Але вчора мені і мої друзі, які залишаються на Луганщині, повідомили, що після мого повернення в Київ рівень контрабанди збільшився.
Якими ви бачите перші задачі новоствореного міністерства?
Кількість цих проблем, вона виявляється щоденно по кілька разів на день. Нові проблеми. Якщо брати принципові якісь речі, то все-таки перш за все це розробка механізму і запровадження цього механізму в дію щодо вирішення все-таки перше соціальних проблем людей. Це житло і робота. Для цього зараз вже підходить до фіналу процедура імплементації Міжнародного трастового фонду, в який будуть збиратись кошти як від урядів інших країн, так і від благодійних різних міжнародних організацій. І ці кошти, мабуть, мають бути залучені саме для вирішення соціальних проблем. Працюємо вже над механізмом, яким чином можна вирішувати це питання. Воно досить складне. Мова не йде лише тільки про будівництво житла.
А яка буде політика міністерства щодо осіб, які залишилися на тимчасово окупованих територіях? які не змогли виїхати. Чи не буде якихось санкцій по відношенню до цих людей?
Заборонь Боже, які ж можна санкції застосовувати до людей, які не виїхали? Ну, це ж не вороги України. Не сплачуються пенсії людям, які знаходяться по той бік лінії розмежування, лише тільки з однієї причини, що ніхто не має можливості контролювати процес виплат, контролювати функціональні можливості пенсійного фонду, він там не працює. І по-третє, безпека. Хто зараз візьме на себе зобов'язання взяти інкасаторський автомобіль з грошима і поїхати на ту територію і проводити ці виплати? Жодної такої людини не знайдеться.
Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в програмі «Свобода сьогодні». Зараз знову повертаємося до Мінська, де наш кореспондент Валерій Калиновський стежив за зустрічю тристоронньою контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі, а також за зустрічю зовнішньополітичних радників президентів країн Нормандської четвірки. Валерію, мене запитання ще, чи є надія, що продовжиться звільнення заручників та полонених у збройному конфлікті на Донбасі? Про що, чи про це сьогодні говорили якось?
Так, і українська сторона наполегливо вимагає цього. Вона називала конкретні прізвища полонених. Вона готова на компроміси. Але угруповані ДНР, ЛНР з Росії вимагають загальної амністії всіх учасників бойових дій у Донбасі. Тому модератор на переговорах Мартін Садік змушений був сьогодні знову висловити свої розчарування.
К сожалению, несмотря на многочисленные усилия, не удалось достичь прогресса по вопросу освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Координатор призвал стороны проявить больше политической воли для решения этого вопроса, в первую очередь для освобождения больных и раненых.
Наступне засідання контактної групи про Донбас у Мінську відбудеться 29 червня.
Дякую. Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода Мінську, про засідання тристоронньої контактної групи в білоруській столиці щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Грибовицьке сміттєзвалище поблизу Львова вже не горить. Досі рятувальники шукають одну людину – еколога, працівника комунального підприємства. Також на сьогодні є труднощі із місцем для нового полігону для побутових відходів і сміттєпереробного заводу. Галина Терещук зі Львова повідомляє.
У минулу п'ятницю вдалося ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі. На сьогодні немає ані пожежі, ані задимлення. Рятувальники відновили пошуки працівника комунального підприємства, який, за їхніми припущеннями, опинився 30 травня, як і троє їхніх колег під завалами сміття. Речник головного управління з надзвичайних ситуацій Віталій Туровцев каже, що шукають у тому місці, де раніше не проходили.
Пошуки триваються, не працювали два екскаватори. Результату додому немає.
Сміття зі Львова перевізники вивозять по всій Україні. Наразі місто не знайшло такої ділянки, де б можна було збудувати сміттєпереробний завод. Львівська обласна адміністрація запропонувала місце у Добрянах Миколаївського району, але місцеве населення одразу запротестувало. Минулого місяця 18 місцевих органів влади відмовили Львову надати ділянки для заводу, каже міський голова Львова Андрій Садовий, який бачить у цьому політичну площину, вважаючи, що людей намовляють політики.
Я думав, що ми буде мати нормальну ситуацію з вивозом по тих 600 полігонах, які є в Львівській області. Але пішла системна команда блокувати всі полігони, щоб ми не вивозили сміття. Тобто це 1000% це був підпал на полігоні. Ця спроба провалилася. І зараз вони будуть пробувати доганяти.
Проблему із сміттям у Львові, зокрема з закритим сміттєзвалищем, побудовою сміттєпереробного заводу, активно використовують не лише місцеві політики. Це питання звучить в парламенті, політики маніпулюють ситуацією. Але ця заполітизованість проблеми аж ніяк не сприяє вирішенню питання. Мова не лише про необхідність побудови сміттєпереробного заводу, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, але до неї львів'яни не знають, який вплив на їхнє здоров'я і довкілля має старе сміттєзвалище. 26 різних установ займаються в Україні моніторингом довкілля, роблять лабораторні дослідження. Але який реальний результат чи об'єктивні дані? Починаючи з 30 травня, коли була пожежа на сміттєзвалищі, працівники лабораторного центру Держсанепідемслужби провели понад 400 досліджень атмосферного повітря. Зафіксували, що поблизу сміттєзвалища у 6 разів було перевищення вмісту азотодіоксину і ангідриду сірчистого, у 5 вуглецю оксиду інших перевищень концентратів у повітрі не виявили, каже Любомира Шепеленко, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби. У Львові, за її словами, перевищень не було.
Тоді, коли ми відбирали ту концентрацію, перевищень не було. От коли буде стаціонарний пост спостереження, коли буде працювати 360 днів в році, так як за кордоном вводиться директива, тоді ми будемо знати, що робиться в кожну хвилину, тоді це будуть об'єктивні показники.
Водночас в області немає жодної лабораторії, яка проводила дослідження наявності у повітрі діоксинів, а саме вони найбільш шкідливі для здоров'я людей. Така лабораторія є в столиці, але ніхто не просив про проведення обстеження повітря. Є інформація, що Польща планує скерувати на Львівщину своїх фахівців із сучасною лабораторією, щоб дослідити реальний стан щодо ситуації зі сміттєзвалищем. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну, а Радіо Свобода також провело опитування львів'ян щодо проблеми сміття у місті, пожежі на сміттєзвалищі та як вони оцінюють дії мера Львова Андрія Садового. Ось думки деяких львів'ян.
Мене хвилює те, що настільки ніби прогресивне європейське місто, до сих пір нікому не прийшло в голову, що з тим сміттям все рівно коли-небудь треба буде щось робити. Ну, якось розгрібати це треба. Але чи це має бути відставка, чи ні, я не знаю.
Звичайно, турбує, але тут безсумнівно.
Я рахую, що то є спеціально підставляють садово. От, а то рахую, просто вони хочуть от спехатися. Чи то є просто, дійсно, я зроблено з цілю такою. Ставляю його, хочуть просто прибрати і все.
Львів'яни просто прав мають мало, дуже мало.
На мою думку, садовий мав би то все спочатку довести до ладу, а тоді можна з ним далі боротися. Зараз його знімати ні в якому разі не можна. Ті всі протести продажні, вони до чого доброго не приведуть. Зараз так. Це політичне сміття. Це хтось захотів собі, знаючи слабі сторони міста Львова, скористалися моментом, зробили підпал, сталося так, що люди загинули. Це на руку пішло якраз тим людям, які це все організували. І от ця історія, все дуже просто.
Опитування на вулицях Львова у програмі «Свобода сьогодні». В одеських СІЗО ще є обвинувачувані, яких можна міняти на українців, яких незаконно утримують в Росії, стверджують українські активісти. Серед них є і громадяни Росії. Чи означає це, що на Одещині нині найбільший ризик проявів сепаратизму? Ольга Комарова досліджувала тему.
Незаконно утримувані в Росії українці нещодавно повернулися завдяки обміну їх на одеситів – Олену Гліщинську та Юрія Діденка. Вони намагались створити Народну Республіку в Бессарабії навесні 2015 року.
Граждане України, ну, дело в тому, що це були російські агенти, які були давно завербовані і багато років працювали на Російську Федерацію.
Заявляє Антон Геращенко, народний депутат, член колегії МВС України. Створенням так званої Бессарабської Республіки займались саме в Одесі. З'їзд проводили в одному з кафе у спальному районі міста. Всі фігуранти організації «Народна рада Бессарабії» були затримані.
До квітня 2015 року планувалося, підірвавши два мости, створити Бессарабську народну республіку на базі 9 районів. За отриманими нами даними, планувався захід зелених чоловічків з території Придністров'я, а далі дестабілізація обстановки в Молдові, Румунії і Західну Європу гібридної війни.
Стверджує Василь Грицак, голова Служби безпеки України. В одеських СІЗО утримуються і члени диверсійних груп, які причетні до організації вибухів в місті і воювали на боці угруповань ДНР та ЛНР, запевняє Сергій Стерненко, громадський активіст, лідер Одеського осередку правого сектору. Він підкреслює, що зараз в Одесі ситуація спокійна. Людей із проросійськими поглядами набагато менше за проукраїнську спільноту.
Це Білгород-Дністровський район, Татарбунарський, Саратський, Ізмаїл, Рені, Південь області, то там досить високі показники проросійських настроїв. Така ж сама картина по прикордонним районам, які знаходяться в близькій безпосередньості до кордону з невизнаною республікою Придністров'я, там постійно російське телебачення є, практично немає жодних українських каналів, не видно взагалі жодної роботи спецслужб, там реально ситуація близька до критичної.
За дослідженнями Центру моніторингу і попередження конфліктів, жителі історичної Південної Бессарабії не розуміють, чому на загальнонаціональному рівні їх позиціонують сепаратистами. Експерт центру Юлія Сергій Щербіна зауважує, що питання створення народних республік було нав'язане північним сусідом з метою розхитування ситуації в Україні.
Представники громадянського суспільства в Ізмаїлі, в Болграді, Кілірині, вони неодноразово зауважували, що центральні ЗМІ звертають на них увагу тільки в контексті того, коли виникають якісь там повідомлення про чи то Бессарабську, чи якусь іншу республіку. В той час, як абсолютно не зважають на певні досягнення, на туристичний потенціал, на питання залучення інвесторів до цих регіонів, на питання їх взаємодії з Європейським Союзом і спільні програми.
Одеські експерти стверджують, що про сепаратизм в Одесі і області зараз не йдеться. Протистояння, яке існує, пов'язане із незадоволенням певної групи людей діями влади, наголошує одеський конфліктолог Інна Терещенко.
Є певна категорія людей, яку традиційно після Майдану називають проросійською, яка не є такою вже давно. Ті, хто був проросійським явно, після 2 травня поїхали. Люди, які не підтримують майданівські сили чи мейнстрім, вони не є проросійськими. Вони, скоріше, є опозиційними до тих тенденцій, які проявлялися на Майдані або після нього. Раніше їх називали ватниками, таке було визначення. Тепер сепаратистами.
Експерти відзначають, що зараз в Одесі немає ресурсів серед проросійськи налаштованих людей, готових йти на барикади заради міфічних республік. Проте ніхто не виключає наявність диверсантів та прихованих агентів Росії в Одесі. Втім, це є вже сфера діяльності Служби безпеки, яка запевняє, що ситуація в Одесі стабільна, а місто чекає гостей на відпочинок. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
На Харківщині встановлені факти використання дитячої праці на птахофермах. Це призводить до дитячих захворювань. Докладніше, Володимир Носков.
В селі Охоча фабрика – то чи не головний заробіток для людей. В школі так само поступалися уроками на користь курносушок, бо фабрика спонсорує учбовий заклад. А для підлітків – гривні на кишенькові потреби. 16-річний Олег Білоус переконує журналістів, що вирішив підзаробити на нові штани.
Захотів заробити на брюки.
Купив брюки?
Да.
Місяць тому Олега безпосередньо з птахокомплексу швидкою доправили до реанімації районної Новодоларської лікарні. Як знепритомнів хлопець, бачила Оксана, що працює на підприємстві.
Попав, почернів, посинів, страшно.
В реанімації кілька годин витратили на те, щоб хлопця вивести з анафілактичного шоку. Незабаром правоохоронці мають виголосити остаточну версію загострення алергії, яка спричинила шок. Це реакція на крапиву чи на курячий посліт, а у великій кількості посліт має токсичні властивості. Самі ж медики не беруться озвучувати причини вираженої алергічної реакції. При цьому директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Галацан наголошує на небезпечних умовах роботи на птахофабриці, а тим паче для здоров'я юних організмів, що розвиваються.
Якщо ми говоримо про птахофабрики, це елементи комбікормів.
Якщо ми говоримо про птахофабрику, це елементи комбікормів, це пух і пір'я від самих птахів. І я перепрошую, продукти виділення птахів мають свій запах і свої хімічні компоненти, які так само можуть являтися причиною для алергічних реакцій. Дитину, якщо повернути у ті самі умови, то може повторитися та сама реакція і навіть у більш вираженому вигляді.
Мати потерпілого хлопця розповідає, лікарі у виписі Олега ніяк не зафіксували загострення алергії, написали про наявність вегетосудинної дистанії. Мовляв, її син прийшов працювати на птахофабрику з тиском і хворим серцем.
Була на крапиву, ну не до такої степені у нього була алергія сильна, щоб на анафалактический шок оно перейшло, на отёк, ну, такой, що он пролежав почти 4 часа в комі в реанімації.
Ну, аміак, ну, конечно, там же шкури ж.
А в селі Охоче заробітчанство дітей від 10 років на птахокомплексі тільки вітається. Олегова мати так само йому не суперечила. Натомість раділа зароблені сотні за день. При цьому 10-класник Олег Білоус вдає, що той трагічний день на фабриці для нього був першим робочим.
Це спокон віков таке.
Ну, года 3. Так мій син участвує в Переновській курінь.
А я не раніше не працював, це я перший раз тільки був.
Нічого, без роби. Так, що ми з дому, то ми там працюємо.
Я в перчатках був і в цьому.
Живих із 7-го птичника 3-місячних курочок переносять в другий птичник.
Експерти обласного головного управління Держпраці встановили, керівництво підприємства допустило до шкідливої роботи дітей, які ще не досягли 18-річного віку. тим самим порушуючи трудове законодавство. За словами речника Харківської обласної прокуратури Віти Дубовік, батьки працюючих на підприємстві дітей не бажають співпрацювати з правоохоронними органами, боячись втратити гроші для сім'ї.
Предприятие, можна сказати, градообразуюче, тобто це основне.
Це підприємство, можна сказати, містоутворююче. Себто це основне місце роботи для багатьох місцевих жителів. Батьки не хочуть співпрацювати зі слідчими. Для багатьох батьків чомусь ситуація, коли дитина замість навчання ходить на потенційно шкідливу роботу не тільки для здоров'я, а й для життя, це для них є нормальним.
Вони вважають це нормальним.
В Охочівській середній школі вчителі не бажають визнавати, що спокійно відпускали з уроків дітей на заробітки, говорить завуч Олена Єрмакова.
Дитина на фабриці не працює. В школьне час на фабриці вони не працюють. Ну, виясняйте це з батьками.
Репортаж з Харкова Володимира Носкова. Це була програма «Свобода сьогодні». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.